Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. Ons het verlede keer so 'n bietjie gesels oor die versorging van weduwees daar in die gemeente van Efese. Nou is dit natuurlik vir ons 'n onderwerp wat nog net so aktueel is, né? Want weduwees het behalwe die verlies van hulle lewensmaat ook nog destyds te kampe gehad met die feit dat daar geen pensioenvoordele was. Daar was ook geen welsynsondersteuning in daardie tyd nie. En ook natuurlik dat 'n alleen vrou min erkende regte gehad het. Weduwees was dus destyds in 'n baie sleg situasie en in baie opsigte was hulle eintlik weerloos. En hulle was uitgelewer aan 'n dikwels baie harde en 'n wrede gemeenskap. Daarom het ek verlede keer vir jou gesê hier in Timoteus 1 Timoteus by die 5de hoofstuk kry mens tot en met vers 8 eintlik 'n sekere groep weduwees. Dit was die onversorgde weduwees. Dit was weduwees wat in die destydse samelewing die toonbeeld van hulpelose mense was. Daarom handel Paulus eers met hulle wat onversorgd is. En daarom gee die apostel ook spesifieke en uitgebreide voorskrifte. Hy beklemtoon byvoorbeeld dat die versorging van weduwees eerstens 'n gesinssaak is. Gesinslede moet hulle ouers vergoed vir die liefdevolle versorging wat hulle as kinders ontvang het. Wie nie hierdie roeping nakom nie, sê Paulus, is slegter as 'n ongelowige. En ek dink daai riglyn geld vandag nog hoor. Wanneer die gelowige families vir hulle eie weduwees sorg, sal die gemeente in staat wees om diegene te versorg wat werklik alleen agtergelaat is. En daarom, as die mens vers 8 goed bekyk, dan sien jy die weduwee wat werklik hulp nodig het, is die een wat, soos Paulus sê, alleen agtergelaat is. En daarby haar hulp nie van mense kan verwag nie, maar op God vertrou en in die gebed volhard het. Daarteenoor is daar natuurlik ook nou die weduwees gewees, destyds al wat uitspatte gelewe het. In die oë van God is hulle dood, al leef hulle nog, skryf die apostel. En daarom kom hulle nie vir hulpverlening in aanmerking nie. Hulle moet veel eer teruggebring word tot 'n onberispelike lewe. Die hoofsaak, sê Paulus, is dat gelowiges hulle eie mense en hulle eie gesinslede behoort te versorg. Wie dit nie doen nie, het aan die geloof wat hy bely ontrou geword. Hy is slegter as 'n ongelowige en dus is hy eintlik 'n voorwerp van kerklike tug. Nou ek dink, luisteraar, baie van ons wat in huishoudings lewe in ons tyd waar beide die man en die vrou werk en ouers wat hul behoewend is dikwels aan hulle self oorgelaat word of eenvoudig by 'n ouer te huis of 'n versorgingsplek afgelaai word. Ons sal moet hand in eie boesem steek, hoor. Ek hoop nie jy so iemand nie, want die Here verwag nie dat ons so behoort op te tree nie. Nou ja goed, dit was die eerste groep van weduwees, naamlik die onversorgdes. Maar nou hier in 1 Timoteus 5 van die 9de vers af, praat die apostel baie pertinent oor 'n tweede groep weduwees. Dit was mense wat graag nog bepaalde insette wou maak in die gemeente. Ek wil amper vir jou sê ons kry hier riglyne vir die lys van dienende weduwees. Ek weet nie of daar so iets is nie. Ek sien Ernst skrywe iemand ook van 'n weduwee orde met 'n vraagteken. Is dit waarmee ons hier te maak het? Maar ek gaan dit nou behandel en jy sal opmerk Paulus noem nou verder van vers 9 af by 1 Timoteus 5 dat weduwees nie net mense is wat versorg moet word nie. Hulle kan ook toegerus word en diensbaar gemaak word om ander te help versorg. En dan kan hulle hierdie bepaalde taak in 'n gemeente opgelê word. So 'n weduwee moet ook haarself vra, kan sy nie op daardie manier diensbaar wees in die gemeente nie? Vir Paulus is betrokkenheid by hierdie voltydse diensgroep egter eerder die uitsondering as die reël. Veral die jonger weduwees moet verkieslik weer trou, sê hy, en so onder meer verseker dat hulle nie vir die gemeente 'n finansiële las word nie. In die gemeente in Efese was daar dus baie duidelik bepaalde organisasie wat tot stand gekom het rondom die weduwees as 'n groep dienende weduwees. Kom ons noem hulle maar so. En hierdie weduwees het 'n belofte teenoor die Here afgelê om gelowiges en buitestanders voltyds met goeie dade te dien. Is dit nie prysenswaardig nie? Kan ons nie dalk daaruit iets leer vir ons plaaslike gemeentes nou in die tyd waarin ons lewe nie? Dit lyk selfs of hierdie weduwees onder meer die rol van verpleegsters, maatskaplike werkers, gasvroue, nooddienswerkers daar in Efese kon vervul het. Hierdie taak, luisteraars, het sowel toewyding natuurlik as geloofs- en lewenservaring vereis. En ek dink ons kry dus hier iets wat 'n mens nie dikwels in die Bybel raak lees nie, of spesifiek, laat ek andersom sê, ons lees miskien nie altyd hierdie gedeelte goed genoeg en vra onsself af of daar nie 'n spesifieke weduweesbediening in 'n gemeente tot stand kan kom nie. So goed, kom ons lees eers net vers 9 en 10 hier in 1 Timoteus 5 en kyk of ons bepaalde riglyne ook vir die praktyk van ons eie tyd kan kry, want die Bybel is mos vir vandag, nie waar nie? 'N weduwee kan op die lys van dienende weduwees kom as sy minstens 60 jaar oud is en aan haar man getrou was. Sy moet bekend wees om haar goeie dade, naamlik dat sy haar kinders goed opgevoed het, vreemdelinge gehuisves het, die voete van die gelowiges gewas het, die verdruktes gehelp het en goed gedoen het waar sy kon. Kom ons gesels daaroor. Want dit is nou nie vir ons presies duidelik wat hierdie, laat ek het noem, lys van dienende weduwees inhou nie. Dit lyk of weduwees in ruil vir hulle finansiële versorging 'n spesifieke plig in die gemeente gekry het. Die vraag is, wat is die posisie in jou eie gemeente? Is daar die geleentheid vir kwalifiserende weduwees om hulle gawes en ook hulle ervaring in diens van die gemeente te gebruik? Dit is vir elke gemeente natuurlik 'n groot verlies as sulke persone bloot vanweë hulle geslag op die kantlyn geplaas sou word. Nou luisteraars, om vir hierdie werk op die lys, soos Paulus dit nou noem, ingeskryf te word, moes die betrokke weduwee aan streng vereistes ten opsigte van karakter en gedrag en godsdienstige lewe voldoen en daarby minstens, sê hy, 60 jaar oud wees. Dis interessant, want dit is ook in ons tyd dikwels vir mense nodig om op 60 af te tree uit sekulêre beroepe. Naas die goeie hoedanighede en dade, sê Paulus, moes hy ook die voete van die gelowiges gewas het. Nou, die verwysing na die Here Jesus se daad teenoor sy disippels, wat 'n mens kry daar in Johannes 13, is figuurlik skynbaar hier bedoel om die nederigste liefdesdiens aan te dui. Dit gaan dus nie noodwendig letterlik net oor voete was nie, maar om nederige liefdesdiens te doen. So 'n weduwee moet uitmunt in diensbaarheid en in hulpvaardigheid. Kom ons lees 'n bietjie verder. Vers 11 tot by vers 15. Jonger weduwees, moet jy nie in die lys opneem nie. Hulle liggaamlike begeertes kan hulle daartoe bring om hulle af te wend van Christus af en weer te wil trou. Dan is hulle daaraan skuldig dat hulle hulle vroeëre belofte aan die Here verbreek het. Buitendien leer hulle om hulle tyd te verkwis deur net van die een huis na die ander rond te kuier. Hulle is nie net ledig nie, maar ook bemoeisiek en praatsiek. En hulle praat oor dinge waaroor nie gepraat behoort te word nie. Daarom verkies ek dat die jonger weduwees weer trou, kinders kry, hulle huise versorg en geen teenstander aanleiding gee om kwaad te praat van ons nie. Daar is reeds party wat agter die Satan aan afgewyk het. So dis baie interessant dat hier die lys van weduwees ook bepaalde voorskrifte bevat vir jonger weduwees wat dan hier byna, lyk dit vir my, as 'n eie groep hanteer word. Sekere weduwees het naamlik hulle weduweeskap misbruik om op die lys te kom. Hulle lewenswyse het gewys dat hulle eintlik weer wil en ook kan trou. Die beginsel wat Paulus hier aanlê, is duidelik en dit is baie prakties. Hy sê as 'n weduwee in die posisie is om vir haarself te kan sorg deur weer te trou, moet sy dit doen en nie van haarself 'n las vir die gemeente maak nie. Hy noem eintlik twee redes waarom jonger weduwees nie in die lys opgeneem word nie. Die eerste is dan dat hulle moontlik weer sal wil trou. Nou sê dit is nie 'n sonde nie, maar dit bring mee dat 'n belofte aan Christus verbreek word. Om op die lys te kom, sê hy, moes die weduwees 'n belofte van trou toewyding aan Christus aflê. Deur dus weer te trou, word die weduwee aan die onderneming teenoor Christus ontrou, en haal sy eintlik 'n las op haar eie gewete. Paulus wil dus die jonger weduwees die ongelukkige situasie bespaar. Die tweede rede wat hy nou noem, is dat die jonger weduwees in die versoeking kan kom om die geleentheid om van een huis na ander rond te gaan, te gebruik om ledig rond te kuier, en hulle dan aan allerlei praatjies skuldig maak, waardeur hulle natuurlik sal aanstoot gee in die gemeente. En daarom beveel die apostel nou aan, dat die jonger weduwees liewer weer trou, en 'n huisgesin opbou en versorg, sodat vyande van die gemeente geen rede kan hê om kwaad te praat nie. Nou hierdie raadgewing is dringend nodig, omdat Satan reeds daarin geslaag het om sommige te verlei, sê die apostel. So hy ken dus, hoewel hy nie op die oomblik daar is nie, ken hy dus die situasie in Efese, en tref hy nou hierdie praktiese reëlings, en ek dink vir 'n jong dominee Timoteus, aan wie hy eintlik die brief rig, sal dit baie gehelp het om sulke praktiese reëlings te hê. Nou ja, goed luisteraar, kom ons lees nou vers 16. As 'n gelowige vrou weduwees in haar familie het, moet sy vir hulle sorg. Sy moet nie die las op die gemeente lê nie, sodat die gemeente die weduwees kan help wat alleen agtergelaat is. Jy sien, vir die gelowige vrou, soos Paulus haar hier noem, word dit nog 'n keer, want hy het in die eerste 8 verse van 1 Timoteus 4 reeds oor die weduwees gepraat wat onversorg gelaat is. So nou sê hy, vir die gelowige vrou word dit nou nog 'n keer ingeskerp, dat as daar 'n hulpbehoevende weduwee in haar familie is, sy daardie persoon moet versorg, sodat die gemeente sy middele vry kan hê om die weduwees wat nie familie het nie te kan help. En nou gaan die apostel oor na 'n ander groep, naamlik die ouderlinge. Jy sal miskien onthou by hoofstuk 3, die eerste 7 verse, het Paulus ook al oor die vereistes vir ouderlinge geskrywe. En nou noem hy sekere ander fasette hiervan vers 17 af. En dit is ook belangrik dat ons daarin sal aandag gee, luisteraars, en ons moet ook onthou, in ons tyd het ook die rol van ouderlinge dikwels afgeskraal geraak van dit wat ons in die Bybel vir hulle as riglyne kry. Paulus wil naamlik keer dat die leierskap twis die kerk van die Here gaan skade berokken. En daarom gee hy vir Timoteus spesifieke voorskrifte oor hoe om medeleiers se goeie punte, sowel as hulle swakpunte, te hanteer, en hoe hy in hierdie verband op sy eie optrede moet let. Hy moet byvoorbeeld medeleiers wat hard werk ondersteun, en hy moet hulle waardeer. En ek dink dis 'n belangrike ding, ons gaan nou net die teks lees, want ons is so geneig om sulke ouderlinge nie altyd aan te moedig en waardering uit te spreek wat hulle nog meer energie kan laat kry nie. Dit sal hulle aanmoedig, sê hy, om te volhard. Onthou, liewe luisteraar, leiers wat voltyds dien, moet so versorg word dat hulle sonder kommer al hulle aandag aan die bediening behoort te kan gee. Kleinlike foutvindery kan regtig enige bediening in 'n gemeente lam lê. Eers as meer as een lidmaat begin kritiek uitspreek, kan daar op 'n saak ingegaan word. En dan sê Paulus, moet God se voorskrifte en nie mense se voorkeure nie die maatstaf wees. Indien daar dan bevind word dat 'n leier strydig met die Bybel optree, moet die saak in liefde, maar tog openlik en baie ferm hanteer word. Jy moet oplet, as ons dit nou gehandel, Paulus beklem baie duidelik dat Timoteus se persoonlike voorbeeld en optrede hier die heel belangrikste riglyn vir die hantering van die situasie is. Hy moet onpartydig wees, as ook onbevooroordeeld, en in sy eie optrede, sê die apostel, moet hy onberispelik wees. Goed, kom ons lees vers 17 en 18 in 1 Timoteus 5, en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Want die skrif sê, en nou maak Paulus 'n aanhaling, julle mag nie 'n bees waarmee jy gaan graan dors, se bek toebind nie, en ook, die arbeider is geregtig op sy loon. Nou, dis baie interessant dat hy dit sê, want dit is die soort goed wat in ons tyd ook dikwels ontbreek, dat ons iemand wat 'n goeie werk doen, nie altyd die erkenning gee nie. Hy sê so iemand moet dubbele erkenning kry in die gemeente, wat dit moedig hom aan. Kom, ek sê dit andersom. Getroue, hardwerkende leiers in die gemeente moet dus baie duidelik volgens die apostel ondersteun word en gewaardeer word. En jy weet, liewe luisteraar, en ek dink jy gaan ook daarmee saamstem, wanneer 'n mens iemand waardeer, en wanneer jy ook daardie waardering nie net in jou hart dra nie, maar dit openlik uitspreek teenoor daardie persoon, dan beteken dit net soveel vir daardie persoon. Of dit 'n dame of 'n man is, ons het almal 'n behoefte om dankie gesê te word. En dit is waaroor dit hier gaan. Dit impliseer dus, onder andere, dat die voltydse bedienaars van die woord op so 'n manier onderhou moet word, sê Paulus, dat hulle hulle bedieningswerk sorgeloos kan doen. En ek dink dit is baie belangrik dat ons dit duidelik in die Bybel sal raak lees. Die werk van ouderlinge, volgens Paulus, bestaan daarin dat hulle goeie leiding gee en preek en onderrig gee. Daarom interessant, in baie kerke in die wêreld word daar tussen twee soorte ouderlinge onderskei. Lerende ouderlinge, dit is dan hulle wat veral die preekwerk en die leerwerk en die toerustingswerk, soos ons dit deesdae noem, hanteer in 'n gemeente. En dan is daar, behalwe die lerende ouderlinge, waarvan daar gewoonlik minder in 'n gemeente is, is daar die regerende ouderlinge. Is hulle wat let op die leer en die lewe van die lidmate en wat lidmate besoek, wat ook help in wat dikwels in ons tyd geken word as wyke of as klein groepe, en daar het hulle 'n belangrike rol. En die wat hierin getrou dien, sê Paulus, behoort dubbele erkenning te kry. Hulle behoort die eer te ontvang wat hulle toekom, maar ook 'n ruim vergoeding, soos blyk uit die aangehaalde uitsprake, né, wat ek nou net vir jou gelees het. Die skrif sê byvoorbeeld, 'n bees waarmee jy gaan graan dors, moet ook die geleentheid kry om van die graan te eet. 'N interessante voorbeeld wat Paulus noem en toepas op die ouderlinge, en dit kom natuurlik uit Deuteronomium hoofstuk 25 vers 4. En dan haal Paulus ook 'n spreekwoord aan van die Here Jesus self. Dit kry 'n mens in Lukas 10 vers 7, as jy dit wil naslaan, waar daar staan die arbeider is geregtig op sy loon. En daarmee, liewe luisteraar, lyk dit vir my waar die beginsel baie duidelik neergelê, dat vergoed moet word vir dienste wat aan die gemeente gelewer word. Ons moet wegkom van die gedagte dat in 'n gemeente alles maar net altyd verniet gedoen word. Want dan gaan mense op die lange duur voel maar hulle kry nie erkenning nie. En partykeer is die lewensomstandighede ook natuurlik so dat mense geld nodig het om van te lewe. So dis interessant dat hy sê die arbeider is geregtig op sy loon en dat die gemeente hulle dus moet vergoed. Ek dink as ons hierdie verse lees, moet ons oplet, daar's 'n baie noue verband tussen die prediking en die onderrig. Was destyds so en is vandag nog so. Prediking, luisteraars, behels natuurlik in eerste plek die verkondiging van die Here se woord. Die handeling waardeur die prediker die Bybel so uitlê en toepas, dat God self, as ek dit so mag uitdruk, in die prediking aan die woord kom. En broer en suster, as die Here nie in en deur die woord se uitleg en toepassing aan die woord kom nie, dan moet die oranje en selfs die rooi ligte aangaan in 'n gemeente, hoor. Dit is die een ding, die prediking aan die ander kant. Onderrig behels weer dat die leraar die waarheid in die skrif uitlê. Gelowiges lei om moeilike skrifgedeeltes te verstaan, daarom is daar in baie gemeentes in ons tyd ook Bybelskole, waar daar onderwerpe en skrifhantering gedoen word, en geleer word, en waar mense onderrig word op 'n manier wat miskien vir die verkondigingsgedeelte wat in 'n erediens plaasvind, nie altyd die tyd het nie. Dat mense moet begin verstaan om die beginsels van die woord prakties in hulle eie lewe daagliks te kan toepas. Goed, kom ons lees vers 19 en 20. Hy sê, 'n beskuldiging teen 'n ouderling moet jy nie aanneem nie, tensy dit deur 2 of 3 getuies bevestig word. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Gemeenteleiers dus, wat foute maak, en inderdaad maak gemeenteleiers ook foute, ons is mos ook maar mense. En wanneer dit gebeur, sê die apostel nou, moet daar ferm, liefdevol en regverdig teen hulle opgetree word. Foute kan met ander woorde nie maar net oorgesien word en onder die mat ingevee word nie, want dan sal het net van kwaad na erger in 'n gemeente daaraan toe gaan. Om dus te verhoed dat sulke leiers vanweë kleinlikheid onregverdiglik 'n slegte naam kry, gee Paulus nou die voorskrif dat 'n klagte van 'n enkeling geen krag het nie. 'N mens kan hierdie beginsel dink ek eintlik op enige bestuursposisie van krag maak. Want luisteraar, doen jy dit nie, dan bestaan die gevaar dat 'n leier heeltemal lam gelê kan word, dat een persoon as het ware die hele hond wil swaai. Paulus sê dit kan nie so werk nie. Timoteus moet dan ook baie duidelik weet hoe om op te tree wanneer 'n beskuldiging teen 'n ouderling ingebring word. Want so 'n beskuldiging, sê Paulus, moet nie in behandeling geneem word alvorens dit deur 2 of 3 getuies gestaaf is nie. Gaan kyk maar Deuteronomium 19 vers 15 gee ook daardie bepaling. Daardeur, luisteraar, word natuurlik onbenullige en onbewysbare klagtes teen ambtsdraers uitgeskakel. Maar by skuldig bevinding, sê hy, moet die ouderling openlik bestraf word in die teenwoordigheid van die raad van ouderlinge, sodat dit as 'n waarskuwing vir almal kan dien om op hulle eie lewenswandel te let. Nou goed, kom ons kyk miskien maar net na hierdie kort opmerkings in vers 21 en 22 wat die apostel maak. Ek beveel jou ook voor God en voor Christus Jesus en die uitverkore engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou sonder vooroordeel of partydigheid. Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Nou, dis interessant hierdie twee opmerkings, want jy sien, liewe luisteraar, Timoteus is 'n jong man en moontlik kan hy huiwer om 'n tughandeling teen 'n ouderling of 'n bejaarde man deur te voer. Onder aanroeping dus van 3 instansies, sê Paulus, naamlik God, Christus Jesus en die heilige engele, bind Paulus nou vir Timoteus dit op die hart om sonder vooroordeel of partydigheid sy herderlike plig uit te voer. Die uitverkore engele tussen hakies is die wat aan God gehoorsaam gebly het toe die ander in opstand gekom het. So Paulus sê jy moet dit alles in ag neem en dan moet jy sonder vooroordeel of partydigheid optree. Die verkiesing dus byvoorbeeld, liewe luisteraar, van gemeenteleiers plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op die gemeente. Sulke leiers moet in woord en in gedrag bewys dat hulle 'n voorbeeld is in geloof en liefde en reinheid. Hulle moet voldoen aan die vereistes wat gestel word, reeds gesê is ook, ek gaan dit nie nou weer behandel nie, in hoofstuk 3, die eerste 7 versies, as jy dit wil naslaan, of ook kan jy kyk in Titus, die eerste hoofstuk, vers 5 tot 9, die vereistes waarin ouderlinge behoort te voldoen. Nie elkeen wat dus graag 'n leier in die gemeente wil wees, is noodwendig daarvoor toegerus nie. En daarom is dit belangrik dat jy moet toesien, Timoteus, so sê Paulus, dat persone wat as gemeenteleiers optree, aan die gestelde vereistes sal voldoen. Die bevestiging in 'n kerklike amp deur die oplegging van hande, soos ons byvoorbeeld in hoofstuk 4 vers 4 gelees het, moet dus nie oorhaastig deurgevoer word nie, maar eers na deeglike ondersoek en nadat daar 'n tyd verloop het, moet iemand of mag iemand in 'n ouderlingsamp bevestig word. Want as hiermee fout begaan word, sal Timoteus die blaam dra in daardie gemeente. En is my baie interessant, liewe luisteraar, dat het so duidelik vir hierdie jongman gesê word. En die vraag is, doen ons het vandag nog so? Is het godvreesende manne en vrouwe wat in die amp staan? Of kies ons sommer enige een? Net om iemand te hê? Dit kan toch nie, sê die apostel. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, die hoof van sy kerk. Tot dan, tot ziens.